Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dneska se budeme bavit o základních pravidlech pro správu rodinného majetku. A ty si o tom, Pepo, napsal v našem lednovém rentiéroji roku 2025. Takový hezký shrnující článek. Tak jaký jsou ty základní pravidla? A proč vůbec je důležitý mít pravidla? Možná tím začněme.
Když se podíváte do historie a podíváte se na významné rodiny, jako třeba Rockefellery a řadu dalších, tak zjistíte, že právě proto, že mají pravidla a nejen peníze, tak ta pravidla se stala určitým živým nástrojem, který spojuje rodinu, a to i v krizích. A to je poměrně důležité, když budete přemýšlet o rodinném bohatství nejenom jako o majetku, a je to velmi důležité, když budete přemýšlet o rodinném bohatství jako o něčem, co má fungovat stovky let, prostě co má fungovat více generačně.
Takže pravidla jsou důležitá, pokud se člověk přemýšlet dlouhodobě o rodinném majetku.
Pokud ale to myslí
pokud
vážně,
mu to jedno, pokud tomu je to jedno, tak vlastně nemusí pravidla poslouchat, ale asi pravděpodobně neposlouchá ani náš podcast tu chvíli.
Já bych tě jenom drobně poopravil. Myslím si, že i pokud mu to je jedno, tak bychom ho mohli k lecčemu zinspirovat, protože i ten, komu by to bylo vážně jedno, tak si myslím, že chce aspoň částečně mít věci pod kontrolou nebo klidně spát, a to v podstatě bez nějakého strategičtějšího přístupu a bez pravidel, to se vám opravdu nepodaří. To vám v podstatě můžu zaručit.
Tak pojďme na ty pravidla.
Já možná na úvod ta pravidla řeknu, protože jich je 6, a pojďme se potom podívat do větší hloubky. Pro sebe jsem si to trošku proměnil v klíčové principy, protože oni to jsou principy, ze kterých v podstatě ta pravidla vychází. Takže ten první princip je v podstatě o tom, že hodnoty jsou více než peníze. Druhý princip je o tom, že strategie správy majetku a diverzifikace napříč generacemi je zárukou dlouhodobě prospěšné správy. Třetí princip je, že rodinná rada rovná se prevence konfliktu. Čtvrtý princip je o transparentnosti jako nástroji důvěry. Nejenom budování důvěry, ale udržitelnosti. Pátý říká, že nesmíme zapomínat na vzdělávání nástupců. Tady mě třeba inspirovala velmi rodina Vanderbiltů, protože, a to si klidně dohledejte, jejich životní lekce přesně ukázala, jak nebezpečné je, když členové rodiny neumí třeba číst ekonomické výkazy. No a poslední 6. pravidlo, tak říká, mějte krizový plán. V podstatě pracujte s neočekávanými událostmi a buďte na to připravení a přemýšlejte o tom i v dobách, kdy se ještě vůbec nic neděje.
Skvělé, takže máme jasná pravidla, respektive principy, 6, které jsi teďko vyjmenoval. Některé z nich v podcastech už jsme probírali, rodinnou radu, neočekávané situace a podobné věci. Tak pojďme se věnovat těm zbývajícím, které myslíš, že stojí za to trošku rozebrat. Který je ten první, jako kterým jsi začal?
V podstatě ano. Když se opět budeme inspirovat už z roku 1914 Rockefellery, a je to dohledatelné, dokonce i veřejně publikované, tak když si najdete tu první jejich rodinnou chartu, tak zjistíte, že 80% textu tam bylo primárně o filantropii a o vzdělání a v podstatě téměř vůbec se nevěnovali dividendě, zjednodušeně řečeno těm penězům. A dnes má ta rodina určitě přes nějakých 250 členů, a má za sebou dlouhou mezigenerační historii a co je výborný, nula opravdu, ne procent, ale nula hodnoty soudních sporů, těch vnitřních rodinných sporů. A to o něčem svědčí. V podstatě to svědčí především o tom, že správce rozsáhlého majetku a investor často na ty hodnoty zapomíná, řeší ta čísla. Snaží se v těch číslech nějak zorientovat, mít je pod kontrolou a až časem si uvědomí, že vlastně to, co spojuje tu rodinu, anebo jeho jako budovatele a správce s tou rodinou, tak jsou právě ty hodnoty. Ty drží tu rodinu pohromadě a v podstatě dávají šanci tu rodinu přizvat k té diskuzi.
Jedna z věcí, která taky pomáhá rodinám nemít soudní spory, je třeba mít pravidla o tom, jak odejdu z té rodiny, když nechci v ní dál pokračovat.
Ano.
Já nevím, jestli někdo z Rockefellerů odešel, nebo jestli to mají vyřešený, nebo jo, že když hrozilo něco takového, tak měli jasný pravidla, ale tohleto si chci uloupnout pro sebe a zakládám svoji větev, nebo prostě starám se sám. Nevím, jak to
tuším,
tam bylo.
Že zrovna od této rodiny jsme se nechali inspirovat stran podílu na zisku, který může jednotlivec z rodiny spotřebovat sám pro svou potřebu. A tuším, že zrovna, protože těch inspirací je opravdu víc a doporučuju vám, vážení posluchači, se začíst do právě mnoha zdrojů, ať už historických nebo aktuálních, protože tam je přehršel inspirace. Ale jedna z inspirací se mě spojuje i s touhletou rodinou, kde oni popisovali dva přístupy. Jeden přístup, který v podstatě ukazuje právě na to vzdělávání nástupců na Wealth Bootcampy, kde těm nástupcům dávají možnost zažít i se stresovou náloží času a velikosti majetku krizový scénář, který je třeba právě hlavní správce rodiny nebo nejstarší člen rodiny odejde buď náhle nebo řízeně a teď přišla krizová situace a dolar třeba propad o 75%. Tak co uděláte s touhle částí majetku? Jak se zachováte? Jak s tím budete pracovat? Koho si přivoláte na pomoc? Kde máte informace? A tak dál. Takže vlastně takovýto testování nekomfortního prostředí a zároveň i oni, myslím si, mají velmi dobře propracované to nástupnictví stran toho, kdy, kdo, v jaké roli bude, ať už do ní nastupuje nebo z ní vystupuje a co je toho podmínkou. To znamená, že třeba tam je definice, že do role kontrolní v radě může někdo nastoupit až v okamžiku, kdy několik let, nevím, jestli to mají oni nebo jestli se mě to spojuje s nějakou jinou zkušeností, ale myslím si, že tam je hodnota 2 let nebo 2 nebo 3 let, fungují v jiném prostředí, to znamená v jiné třeba rodině. Jako nominý, jako prostě nakoupená služba. Ne ve vlastní, že se to učí. A pak tam je nějaké období, kdy jsou mentorováni, kdy v podstatě se něčemu učí. Takže ano, odpověď na tvoji otázku. I rodina Rockefellerů umí nás určitě inspirovat v tom, jak definovat nástupnictví jako postupné kroky, které jsou dopředu dány, a v podstatě nejsou dány náhlým odchodem toho jednotlivce, ale jeho rozumovým rozhodnutím v kontextu s celou rodinou.
Pojďme ještě k tomu, k té jedné věci, kterou si říkal, že vás to taky inspirovalo jako rodinu, a to je to procento jak jsi to říkal?
Ze zisku,
no.
Které si můžu spotřebovat v úvozovkách sám pro sebe.
No, tak jak vás to inspirovalo, nebo jaký je to pravidlo? Nebo?
Je to takové pravidlo, že o rozhodnutí, co se bude dít s výnosy, rozhoduje vlastně konsenzus celé rodiny. Pokud se neshodne rodina...
S výnosy z majetku.
Ano. Mm-hmm. Pokud se neshodne celá rodina, tak se v podstatě v úvozovkách nestane nic. Ten výnos zůstane. A nikam se neumístí. Ale jako jednotlivec potřebuje i určitou akor, když se třeba vyšší měrou podílí v nějaké roli na té správě a není jenom v úvozovkách, jenom pouhým beneficientem, příjemcem nějakého profitu z té správy samotné. Tak ten jednotlivec má možnost využít část toho výnosu pro svou potřebu. A ta jeho potřeba může být buď nějak rámcově definovaná, aby to nemohl využít na hazard nebo na vydržování si milenky nebo prostě nevím, na něco, co by třeba nebylo v kontextu s morálním nějakým kodexem, který je také poměrně důležitý právě v kontextu s těmi hodnotami. Takže je tam dán nějaký rámec a je tam dána nějaká procentuální výše a ta procentuální výše u Rockefellerů je tuším 3% nebo 5% z toho zisku. Tu naši hodnotu prozrazovat nebudu, ale je nižší.
3% ze zisku, když to má 250 členů ta rodina, tak to mi nevychází nějak?
Jo. Tohle je velmi správná úvaha. Ono je to zastropováno tak, že to je maximálně však v součtu. To znamená, ta informace tam musí plynout do té rodiny, že se někdo snaží využít ty peníze na něco. A pokud by ten zájem překročil nějakou hranici, ten součtový zájem, tak první v uvozovkách, kdo si o to řekl, tak to už možná čerpal a ten, kdo si o to řekl na konci toho v uvozovkách účetního období nebo toho bilančního období, tak už třeba musí počkat na ten další rok. Jsou tam nějaké jako definice, když to je život zachraňující investice a tak dál, tak to jde úplně vně a tam je pevný pravidlo, že se to bere dokonce i z podstaty, že to není jenom z výnosu. Takže jinými slovy, ta rodina má to bezpečí zajištěné, takže když to je krizová situace, která zajistí třeba stabilitu té rodiny, tak to může vzít dokonce i z podstaty, nejenom z výnosu. Ale když to jsou standardní situace, chce rozjet třeba svůj vlastní biznis, nějaký svůj projekt a ti ostatní to neberou za svůj vlastní projekt, ke kterému by přistoupili jako rodina, tak v ten okamžik si ty peníze může vzít.
Takže rodinná banka říká, 3% z výnosu je maximální limit pro nějaký...
Vlastní investice,
ale je to omezený... Musí to být omezený zhora.
Ano.
Kolik lidí může přijít najednou?
Těžko říct. Já si nepamatuju ten parametr omezení zhora u Rockefellerů, ale my ho máme na 25%.
Takže to je jako pravidlo rodinné banky víceméně.
V podstatě.
Expozice vůči jednomu projektu. Vůči jednomu.
Ono to je člověku. Expozice vůči jednomu člověku. Ne, vůči jednomu projektu.
Jo, člověku. Může mít víc projektů, ale je Přesně. To vůči jednomu člověku. OK, dobře. No, tak to je praktické číslo, které mít. A je to ne z hodnoty majetku, ale z hodnoty výnosu. Chápu.
Ano, přesně tak.
Tak, které další body, které jsme ještě neprobírali v nějakém podcastu, by si ještě chtěl rozebrat, nebo máš pocit, že... Je co zajímavého předat v nich.
My jsme se určitě už v několika dílech podcastu dostali do řešení transparentnosti komunikace, zahrnutí do komunikace všech členů rodiny. Mm-hmm. Já to teď jenom rozšířím. Ta transparentnost určitě pomáhá budovat důvěru. Nevím už od koho, nebo jestli jsme si na to přišli sami, ale myslím si, že jsme se někým inspirovat nechali, protože ono v podstatě, co si budeme říkat, ona spousta věcí už je vlastně vymyšlená, jenom to je o míře adopce toho vymyšleného nebo o nějakém vylepšení. Ale co nás hodně posunulo, tak ideální reporting, jak by měl vypadat. A v podstatě jsme zjistili, že nám velmi pomáhá, když ten reporting je ve dvou verzích. Jedna verze je čistě technická a číselná. Tam to je o výnosech, o daní, o rizicích, i o detailu a jeho aktuálnosti. A druhá je příběhová. Kde ty peníze pomohly, kam byly směřovány a proč, co nás historie naučila. A zjistili jsme, že vlastně obě mají v podstatě stejnou váhu. A jsou velmi obě důležité. Jedna bez druhé si umí žít určitě svým vlastním životem, takže pokud někdo si řeknete, no to je super, mně se víc líbí nezatěžovat rodinu čísly, ale budu s nima žít ten příběhový reporting v uvozovkách, tu transparenci budu budovat touto cestou. Podle mě neuděláte špatně, ale pak jen připomenu rodinu Vanderbiltů, pak se vám prostě může stát, že ty potomci, když nebudou umět číst výkazy nebo se prostě v těch číslech nezorientujou, tak je snadno někdo opije rohlíkem nebo vlastně ani nebudou vědět, co si můžou dovolit, nebo naopak, co na ně číhá třeba za riziko, když jim někde něco nabobtná příliš.
OK, super. Ty jsi psal vlastně v Rentierovi o roční zprávě o stavu majetku. Ano. Je ideální. Sleduje to něco i jako pravidelně, než jednou za rok, jako kvartálně třeba, nebo takovouhle, nebo třeba jenom tu část číselnou, nebo jak často se k té zprávě dostáváte?
Jo. K těm číselným se dostáváme v podstatě jednou za rok. Mm-hmm. A průběžné sledování je jenom, když to prorazí nějakou hranici, jo, jo, která je jako krizová hranice. Něco někde někam klesá, roste, nebo...
Prostě když je významná změna.
Přesně. Jsou tam spouštěče, které jsou dopředu definovány a v podstatě i ten automatický kalkul téhleté míry rizika v podstatě ukáže, hele, tady je red flag nějaký a pojďme se tomu věnovat.
Okay.
Ale čím žije vlastně ta komunikace, tak jsou ty příběhové aktualizace a ty se sdílí častěji.
Skvěle. Ještě nějaká něco, co by si vypích z těch základních pravidel a do většího detailu?
Asi v té části vzdělávání dětí. Dříve jsem tomu nepřikládal tak velkou váhu, ale dneska už jsem to vlastně zmínil, ty wealth bootcampy. Tam jsme se nechali inspirovat od rodiny Agneliů, doufám, že jsem neskomolil jejich název. Oni už více než 100 let testují členy rodiny na takové krizové scénáře, na takové právě máte 10 minut, jako chráníte 500 milionů před krachem třeba na burze nebo před zásadní změnou třeba daňového režimu. A přijde mi to jako něco, co je mimořádně zajímavé, protože to vtahuje více generací do té diskuze. Jsou tím úkolem zatíženy samozřejmě ty v uvozovkách nejmladší nastupující generace. Oni dostanou ten úkol. Za 10 minut to vymysli. Ale v podstatě oni mají možnost tu si požádat o druhý názor, tu o radu, dělat si poznámky. Tohle mi chybí. Tohle bych k tomu potřeboval. A pak se vlastně nad tím sejde ta rodina a vlastně diskutuje s tím dítětem nebo s tou nastupující generací o tom, co by třeba potřeboval pro to, aby to zvládl. A najednou ta rodina prozře. Ona zjistí, aha, ale to my nemáme. No a přijde nám to vlastně všem jako zajímavý. Úspěšné multigenerační řízení bohatství tak vyžaduje kombinaci právních struktur, otevřený komunikace a systém překonávající individualismus. A já to spojím se svou událostí při nedožitých 55 letech, kdy jsem dostal infarkt a vlastně jsem zjistil, že ne všechno máme dotažené. A kdyby děti prošly takovýmhle wealth bootcampem, tak by velmi pravděpodobně přišli se závěrem, hele, ale tohle nemáme pořešený. Nebo o tomhle tom není jako dostatečně detailní záznam. Nebo my bychom chtěli být víc uchráněni nějakému emočnímu tlaku, pojďme vyřešit, když se stane tohle, co má následovat a kdo to řeší. Takže v podstatě je to takový plán pro nenadálé události, který z toho postupně vzniká a vzniká od těch generací, které se té zprávy chopí někdy. Už se na to připravují.
Skvělé. No tak jo. Moc zajímavé tipy, Pepo. Díky za ně. Určitě nejsou poslední, ale dneska už ano. Já se budu, a věřím tomu, že mluvím za všechny, těšit příště na nějaké další. A s vámi, posluchači, se v tuhle chvíli rozloučím. Mějte se krásně. Naschledanou.
I za mne. Hezký den. Hodně bohatých zkušeností se správou vašeho rodinného bohatství a co možná nejméně minut v chaosu, protože každý chaos vás bude stát určitě klidný spánek a mnohdy i třeba miliony. Tak vám přeju, aby to bylo spíš o milionech inspirace a dobrých chvil při správě rodinného bohatství a s vaší rodinou. Mějte hezký den.